De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, hola, hola a todos e a todas, que tal? Benvidos, benvidas un día máis a esta outra mirada. Oxe, estamos a venres, estamos a día 3, a día 3 de abril, con un día de sol fantástico. Isto é, aproveiten, saian a quen, en fin, que non teña oportunidade de sair a eira, non? Ou eso, se a que a ten, ou ao xardín, pois saian a ventana, aos balcóns, aproveiten, poñanse o sol un pouquiño, porque o sol sempre, en fin, recarga enerxías. Así que disfruten tamén, na medida do posible, todos e todas, deste día soleado que nos acompañará hoxe. Mañá probablemente tamén, boa parte do día, veremos o sol. O domingo a cousa xa vai cambiar. Comezamos esta outra mirada dende aquí, dende Radio Leiros. Hoxe comezamos falando, iba a dicir, comezamos falando de nós, non? Comezamos falando de medios de comunicación en xeral e de prensa, e de algunha prensa, non? A caverna mediática, o que se deu chamar a caverna mediática, pulveriza o seu récord de dar vergonza allea en plena emerxencia pola pandemia. Así titula a sección de Tremendic Topic de público.es, e recorda que xa estaba moi alto o listón, pero que unha vez máis volveronse a superar con ataques sin misericordes ao goberno, con titulares incendiarios, con bulos, con noticias que logo foron desmentidas, a reacción da prensa da caverna á emerxencia do coronavirus, e que incluso hai algún periódico internacional que pon a España como exemplo, mentras no resto do mundo hai unha certa unidade para remar todos no mesmo sentido, entre gobernos e oposición e demais. Bueno, aquí parece que is diferentimos pois por outro lado. As críticas e os ataques ao executivo cunha pandemia que está sufrindo, hai que recordala, o mundo enteiro, comentaron de forma tímida e centráronse na manifestación feminista do 8M, a que culparon de todos os males, pese á celebración de multitude de eventos eses mesmos días. Pouco a pouco, recrudecéronse e chegaron ata límites insospeitados, tras o endurecemento da cuarentena e a suspensión das actividades non esenciales da economía. Calquera chiste que se lle poidera ocurrir a El Mundo Today, que xa saben é unha publicación de mentiras, de noticias falsas, en fin, de noticias en clave de humor. Bueno, pois calquera chiste que se lle ocurrir ao Mundo Today xa o ten publicado a caverna mediática como algo serio. Isto é un titular real. Publicou no Libertad Digital este martes, na súa revista de prensa. Iglesias instaura un réximen comunista. O subtítulo tamén ten guasa. As últimas medidas do goberno, claramente podemitas, desatan unha onda de pánico mentras Casado se planta. Un artículo no que se incluyen palabras como pánico, inquietude ou pavor. E bueno, as portadas de ABC tamén son para darlles de comer aparte. Este mércores, o diario de Vocento cualificaba de ideoloxía as medidas sociales tomadas polo goberno contra o coronavirus. O goberno antepón a ideoloxía á recuperación. Non é unha excepción. O certo é que ABC leva atizándolle ao executivo gran parte da crisis e recrudecendo as críticas nos últimos días, comportadas como o goberno xa sabía sobre o 8M, Sánchez hiberna a economía e desoe aos empresarios, ou Sánchez escolle parar a economía. Dos creadores de titulares tan aberrantes como a alcaldesa de Barcelona non abortará o seu fillo, Ada Colau anuncia que está preñada. Este é un titular real. O karma existe. O informar sobre un atropelamento masivo en Alemania, ou Angela Merkel, a fulana sebosa de Soros, critica o veto de Donald Trump, chega a nova basura mediática. Iglesias defende a confiscación do diñeiro dos cidadanos nos bancos. A riqueza do país está subordinada ao interés xeral, entre comiña, e iso dálle pé a titular así: Iglesias defende a confiscación do diñeiro dos cidadanos nos bancos. Este medio ultra publicou nos últimos días bulos e textos incendiarios que corren como a pólvora por WhatsApp. Entre os titulares máis chamativos, estes inútiles causan máis daño que o virus chino, Iglesias defende a confiscación dos cartos dos cidadanos nos bancos, a riqueza do país está subordinada ao interés xeral, entre comilla eso, e entresaca ese titular de que Iglesias defende a confiscación do dinheiro dos cidadanos nos bancos, por un tuit do vicepresidente que citaba un artigo da Constitución Española. E tamén outro titular, como este: ordenan deixar morrer aos ancianos nas residencias sin recibir tratamento. Goberno responsable. Este xove está tamén aproveitando a subida do paro en plena cuarentena para seguir facendo das súas, con un titular tamén de chiste: tempo de rojos, hambre e piojos. E o paro rexistra en marzo a maior subida da súa historia. Outro dos titulares. O diario El Mundo, pois para El Mundo todo vai mal. Non son poucos tuiteiros que observan que para o diario El Mundo todo o que fai o goberno está mal feito. Portadas cheas de titulares e frases negativas propias ou citadas, como improvisación, se vai a cargar o país, perderon o rumbo, descontrol de sanidade, caos logístico, imprevisión e pasividade. Ou titulares como este: Podemos frotase as maos coa traxedia do coronavirus. Volven os... Este é de Periodista Digital. Volven os bulos que tamén calaron, sempre metendo medo coa esquerda, quitando os aforros á xente antes eran as segundas residencias. A web de Alfonso Rojo non podía faltar neste recopilatorio do esperpento mediático da caverna. O que atopa un aí dentro, poden imaginar: artículos falando do infecto telediario da soviética, todo isto é real, Televisión Española. Outros como que Sánchez, Iglesias é o homicidio imprudente, e textos de todo tipo acusando o Executivo, aproveitándose de aproveitarse do coronavirus. Por suposto, non podían faltar as continuas referencias ao 8M nun medio que afirmou nun titular que as feministas de Podemos e PSOE cálanse como... En fin, como esa palabra que empeza por P, tras o ataque machista de Rufián a unha diputada do PP. E a portada de La Razón tamén aproveitou a situación para dar pausa ao goberno un día sí e outro tamén. Titulares como: o goberno hipoteca a España, os erros do Executivo levan os autónomos á ruína, e quen vai pagar estas vacacións, etc. Por suposto, tamén utilizaron a cantinela do 8M. Por si fora pouco, 24 de marzo, La Razón abría a súa portada co titular: un informe do CSIC alertou en xaneiro de que o virus era letal. O propio CSIC tivo que emitir un comunicado cualificando a noticia de falsa, explicando que o informe ao que se refería La Razón era de carácter interno, non incluía ninguna recomendación ao goberno e foi publicado o 22 de marzo. En fin, información falsa que ni siquiera logo se recopila. En complementando isto, pois tamén os fallos de comunicación ou de claridade no goberno. En el diario.es, Esther Palomera titula: Nos retratamos todos. E di que en todos os fogos do fogo, Julio Cortázar decía que até o inesperado acaba en costume cando se aprendeu a soportar. En isto estamos, soportando o nunca esperado e incorporando como hábito diario o que en algún momento convertemos sin darnos conta en extraordinario. Estar na casa, atoparse na distancia cos amigos, non poñer un pé na rúa, cociñar a diario, aproveitar o máximo tempo en familia, chamar aos amigos, charlar longo, discutir curto, ler todo e ata escoitar de fondo na radio ou no televisor unha música que se converteu xa na banda sonora da política de comunicación do goberno. É el, o secretario de Estado de Comunicación do Goberno de Sánchez, Aló Oliver, é o título polo que xa se lle coñece na profesión ao seu imposto formado para interpelar o Executivo nas comparecencias diarias sobre a maior crise sociosanitaria e económica que viviu España en democracia. Da igual que señan os técnicos, que os ministros, que o propio presidente, o sistema está previsto para filtrar asuntos e censurar preguntas. as de 250 xornalistas de medios nacionais, regionais, locais e de información especializada que están suscritos a un grupo de WhatsApp no que con anterioridade ou durante as roldas de prensa han de mandar as súas preguntas, por suposto. O interpelado coñecías con anterioridade a súa comparecencia. Despois é o secretario de Estado que las lee o seu antollo, edulcoras ou directamente ignoras, así cada día e ata tres veces por xornada. O asunto pode parecer pequeno dada a magnitude do que temos en riba, pero non o é. Non se trata do dereito dos xornalistas a preguntar libremente, sino do dos ciudadanos a recibir toda a información sin cortapisas. Os informadores son depositarios de un dereito que lles foi delegado constitucionalmente polos españois a través do artigo 20 da Carta Magna, pero Oliver xa deixou claro fai tempo, en público, o respecto que lle merecen quenes asisten ás rodas de prensa dos ministros. Son activistas con unha tendencia enfermiza a preguntar. En isto consiste o xornalismo, sí, en preguntar, en cuestionar, en duvidar e en non perder un solo día o sentido crítico do que os gobernantes nos presentan como verdades absolutas, e que non entenda así e que non o exerceu na súa vida dende a ética, a honestidade ou a decencia que require dedicarse a isto. Máis de 400 profesionais de todos os medios e con distintas miradas sobre a política e sobre esta crisis suscribiron un manifesto de protesta. Pero Oliver sigue nas súas 13, pese ao seu comunicado, no que se abeu a estudar alternativas, nin as quere nin as busca. O único que fixo en estas horas de polémica é negar aos xornalistas habituais da Moncloa a interlocución para darlles ás asociacións de profesionais e enfrontar a informadores políticos con sectoriais. E non lle sirve, en todo caso, nin a proposta da FAPE para que as roldas de prensa señan en directo por videoconferencia, como fan outros líderes políticos e incluso varios presidentes regionais, nin ninguna outra das que os compañeiros acreditados en Moncloa lle fixeron chegar. A estes últimos acúsaos de buscar o ancho para eles e o estreito para os demais, como se algún deles pretendera negar o dereito a preguntar dos seus compañeiros de outras áreas. O grave non é o plantexamento de un secretario de Estado, que dende que chegou non fixo máis que enfrontarse aos profesionais do xornalismo. O peor é que ninguén no goberno con máis criterio e maior responsabilidade non puxera fin a este despropósito que só afonda no desgaste do xa de por sí coa xestión da crisis o gabinete de Sánchez. As palabras nunca alcanzan cando hai que decir cando o que hai que decir desborda o sentido común. Pero sí, esta crisis tamén nos deu aos xornalistas tempo e paciencia para soportar o insoportable e o que vai en contra das reglas básicas de calquera democracia que se precie de selo. E despois dirán eso de que xamais se viu un exercicio maior de transparencia, nin un alarde mellor de comunicación política. A pregunta sigue sendo a mesma que vetou o secretario de Estado de Comunicación e escribiron nese disparatado chat ata 20 informadores nunha das últimas roldas de prensa sobre a crisis do coronavirus. Está considerando o goberno cambiar o sistema das roldas de prensa para atender a reclamación de profesionais de medios de comunicación que piden comparecencias con preguntas e repreguntas libres que non pasen polo filtro do secretario de Estado? Contesten, por favor. Posdata. Nesta crisis retratámonos todos, e uns máis que outros, concluye. Bueno, pois así, falando de prensa, de medios e tamén de comunicación do goberno, comezamos esta outra mirada do venres 3 de abril, como cada día, agradecéndolles que esteñan aí, que compartan con nós este tempo de radio. Gracias de verdad por acompañarnos, como cada día tamén, saudando a Paris Ares, que se ocupa dos controis técnicos da radio e que tamén cada día comparte os micrófonos desta outra mirada. Hola, moi bo día, Paris.
Hola, hola, moi bo día.
Hoxe non terás frío.
Pois non,
non, non, non. Non temos frío, aquí
non,
estamos
porque
ben.
Porque fai un solete fantástico e se está de maravilla. E cando fai sol non hai problema, quenta todo e é estupendo. É máis, hai que aforrar enerxéticamente, non? Cando hai sol. Cando hai sol, señor. Precisamente, mira, isto vai quentar, polo tanto, aforremos porque non é necesario, non? Iso está moi ben. E polo tanto, hoxe, que haxa así, non sempre sol, porque non pode ser, que chover tamén ten que chover, pero, benvidos sexan os días de sol, que quentan. E anima moito. e anima.
Sí, a verdade que
sí. Sí, sí, e hai que chegarse ás fiestras tamén, coller un poquinho de vitamina D, bueno, desas de cousas.
Eso é.
E un pouco de ledicia, de ánimo, que falta fai.
Un pouco de ánimo,
fai.
Que bueno, queda menos, diría, diría que outro, non sabemos canto, pero queda menos.
Que falta fai, pois pues, bueno, comezaches así o programa falando, bueno, diso, de dos bulos, de tal, das roldas de prensa, bueno, a verdade é que como se acontecen os acontecementos, non, valga a redundancia, como van sucedéndose, e que axiña esquecémonos, pois non sei, daquelas roldas de prensa en plasma, sen preguntas, claro, cando non había ningún tipo de problemas como os que temos agora, gordísimos, non? Enseguida esquecémonos, non, sí, de estas cousas, pero bueno, outros virán, como sí. Se soe dicir o tema. Benres, estamos a Benres.
Pois estamos a Benres, sí, estamos a Benres. Estamos a día 3 de abril e hoxe é Santa Engracia.
Home, Santa Engracia.
Santa Engracia, sí, señor.
Parabéns, parabéns,
parabéns a todas
as Engracias,
sí, señor.
Claro que sí.
Hoxe están de santo.
Sí, señor.
E ademais de ser Santa Engracia, pois seguro que un día como hoxe, un 3 de abril, teñen acontecido no mundo outras moitas cousas.
Moitas, mira, moitas. De entrada non hai día mundial de nada en esas cousas, porque non hai que esquecer que estamos en 3 de abril e en tempos normais, pois a xente estaría a facer as maletas, non, para disfrutar da Semana Santa,
no, sí, sí.
E tampouco sería día, bueno, de facer así, pois iso, nomear días internacionais e mundiais, porque, non, mira, estamos o que estamos, que era normalmente a facer as maletas para marchar. Ou seja, os que podían, non, e tal, porque todo isto, xa sabes, co como a todo e sempre hai clases, non, os hai que van en taxi, outros andando. Pois isto igual, os hai que poden ir de vacacións e os hai, pois, que teñen que quedar na casa de per se. Bueno, pois nada, hoxe non hai días mundiais de nada, pero sí, un 3 de abril, un día como hoxe, pois aconteceron un montón de cousas. Mira, no 1493, en Barcelona, os reis católicos recibían con todos os honores a Cristóbal Colón. Digamos que foi o seu día, non? De feito, bueno, aí está en Barcelona, non? Esa estatua dedicada a Colón e tal,
pues sí.
Que por certo, cando foi Colón a América, vamos, xa que estamos falando do COVID-19, non vexas ti o que dixou por alá, non? Os españoles, o que dixaron,
sí.
Diso ninguén se lembra,
bueno,
ninguén se lembra, claro. Pero a poboación indíxena, vamos,
sí,
quedou
diezmada, quedou mermada por
mermada, vamos,
foi un involuntariamente tamén.
Involuntariamente, claro, sí, pero vamos, foi un auténtico holocausto, non? Tamén. En día como hoxe, no 1860, en Estados Unidos inaugurábase o servicio postal do Pony Express, o sea, prácticamente o nacemento, non, do servicio postal. Tamén un día como hoxe, no 1882, en Estados Unidos era asasinado Jesse James, o foraxido máis famoso do Oeste, tras aí en nada 16 anos de persecución. Pois é un caso curiosísimo, non, o de Jesse James, porque un se pregunta como pode ser un foraxido, un criminal, un bandido que teña tanta sona e ademais que era querido, non, pola poboación, non? Creo que era un tipo, bueno, moi peculiar, non? Que tiña un sentido así moi Robin Hood, non, do que facía. E daquela, pois ninguén o delataba, ninguén falaba del, non? Porque dicía, mira, tal, rouba os cartos que teñen moito, ainda por riba reparte, tal, mira. Pois tiña os seus adeptos moitos. Por iso se tardou tanto, de feito, bueno, foi unha traición. É un asasinato o que acabou con él. Tamén, un día como hoxe, no 1895, comezaba o xuízo por libelo Oscar Wilde. Un xuízo, bueno, que acabou co encarceramento do escritor, pero non por libelo, sino por homosexualidade. Xa ves como estaban as cousas naqueles tempos. Tamén, un día como hoxe, no 1896, en Francia, tiña lugar a primeira exhibición pública dunha película de Georges Méliès. E iso era un auténtico espectáculo, non? Porque Georges Méliès foi o primeiro en facer películas que primeiro eran en cor, pero ollo, cor, que pintaba os fotogramas a man, o sea, eran coloreados a man, non? Entón, só que era ver unha película naqueles tempos, películas mudas en cor e con efectos especiais. Porque Georges Méliès foi o pai dos efectos especiais. Era un mago, e daquela colleu a técnica do cinema e facía desaparecer cousas, tal. Bueno, era un home que chegou a ter, xa te digo, axencia até New York, en todos os lugares do mundo, e acabou arruinado. Acabou pois vendendo pois nada, golosinas para os nenos nun carromato, unha cousa única, un dos pioneiros do cinema mundial. Tamén Un día como hoxe, no 1905, en Argentina, fundábase o Club Atlético Boca Juniors, viste, che, che, o máis grande do mundo. Pois tamén un día como hoxe. Tamén un día como hoxe, no 1925, na cidade suiza de Xenebra, constituíase a Unión Internacional de Radiodifusión, e creo que sigue aló, e que nos rixe a todos, non? Foi que a mando espectro este radiofónico, con os que nos temos que axustar, todiños, nos tamén. Tamén un día como hoxe, no 1933, en Nepal, aviadores británicos sobrevoaban o monte Everest, batendo a marca dos 10.000 metros de altura. E isto, no 1933, non era, como se soe dicir, moco de pavo, porque, vamos, o frío que facían esas alturas, vamos, e o tema do respirar e demais, non? E os avións...
Falta de oxígeno, claro.
Claro, e os avións no 1933 non eran os de agora, O sea, se había que botarlle iso para facer esas fazañas. Tamén, un día como hoxe, no 1970, toma salto no tempo, Urtain proclamábase campeón europeo dos pesos pesados. Tamén un dos grandes mitos que houve aquí. Porque antes
algún recordábamos.
Sí, claro.
José Manuel Ibar Urtain.
Efectivamente. Sí, porque, bueno, houve un tempo no que o boxeo en España era moi visto.
Primeiro era levantador de pedras e logo por reconvertirse
ao boxeo. Sí, bueno, antes falábamos de Paulino Uzcudu, tamén un caso, tamén era escolari, e acabou sendo tamén campeón europeo tamén dos pesos pesados. Pois o caso de Urtain tamén, acabou malo tamén o persoeiro de Urtain.
Sí.
Tamén, un día como hoxe, no 1975, Anatoly Karpov convertíase en campeón do mundo de xedrez, pero por incomparecencia de Bobby Fischer. Digamos que o bo de Bobby Fischer quedou farto de tanta presión e de tanto telón de aceiro e todas estas cousas. E tamén acabou bastante mal Bobby Fischer. Tamén un día como hoxe, no 2000, foi un día moi quente, un día de moita conflictividade, lembraraste, no? Porque en Almería, en El Ejido, volvía a tensión arder algunhas chabolas de inmigrantes e varios coches invernadoiros de residentes. Foron tempos de moita fricción, non?
Moi convulsos.
Moi convulsos. E tamén lembraraste que no 2004, en Madrid, varios terroristas islamistas involucrados non CM inmolábanse durante o asalto dos geos ao seu apartamento. Tamén eran tempos así, bueno, tamén convulsos. En no 2016, pero eu penso que xa moito antes, un día como hoxe, déronse a coñecer os denominados Panama Papers, onde vimos que aquí...
Papeles, famosos papeles de Panamá.
Sí, aquí onde vimos que os que máis e os que menos, e de todos cores, razas, ideoloxías e demais, pois levaban os seus cartiños aló para non pagar esas cousas dos impostos, non?
Sí.
Que son, ao final, os que sufragan pois a sanidade pública, que agora nos vería tamén, ¿eh?
Estaría ben que se fixeran públicos tamén os datos das amnistías fiscales que
tamén deses gobernos que agora queren resaltar, e bueno, as amnistías fiscal, por certo,
ver, para saber al menos que defraudando,
que por certo que despois se recoñeceron que eran anticonstitucionais esas medidas, por certo. Bueno, pois un día como hoxe os Panama Papers. Tamén un día como hoxe naceron grandes persoeiros coma o soldado escocés, el libertador de Escocia, William Wallace, un persoeiro histórico, onde se basou Mel Gibson para facer a súa película, como era, Corazón Salvaje, bueno, non me acordo como se chamaba ahora, bueno, depois me sai. Tamén, un día como hoxe, nacía o actor británico Leslie Howard, que bueno, moitos coñecerán polo que o evento se levou, non? E que, por certo, que morreu nas costas galegas, Bueno, xa sabes que tiña, bueno, traballaba para o Servicio de Inteligencia Británico, non? Foi na Segunda Guerra Mundial. Tamén un día como hoxe nacía o poeta José Hierro, tamén actriz e cantante estadounidense Doris Day. Tamén un día como hoxe nacía, vamos, o actor estadounidense Marlon Brando. Tamén a naturalista británica e primatóloga Jane Goodall, que pasou por aquí, creo, non? Polo Ceida.
Polo Ceida, estuvo no Ceida,
en algunha ocasión.
De Santa Cruz,
sí. E tamén, un día como xe, nacía Marisa Paredes, unha das musas de Almodóvar, tamén o grande Kiko Veneno, un dos grandes trovadores que temos, Miguel Bosé, tamén está de cumpreanos, nace un día como xe, e tamén Eddie Murphy, que un humorista estadounidense que foi, vamos, nos anos 80 e 90, moi famoso.
Non é o da lei de Murphy, pero...
Non, é isto do pez chamado Wanda, Rei de Zamunda, en fin, que, bueno, tivo moita sona e que ora non se sabe moito del, non? E tamén un día como hoxe naceron, perdón, faleceron, tamén foi un día de baixas, porque un día como hoxe falecía o compositor alemán Johannes Brahms, o compositor alemán Kurt Weill, a cantante estadounidense Sarah Vaughan, a actriz española Gracita Morales, lembraste de Gracita Morales? Pois, pues, tal. E tamén o escritor e debuxante Antonio Mingote, tamén, pois, nos deixaba un día como xe, un día moi sinalado, 3 de abril, como digo, é un día que normalmente era de diso, a ver onde imos ir de Semana Santa e tal e cual, bueno, hai que esperar o xove santo porque todavía teño que traballar, bueno, pues, vai tirando ti que eu quedo de Rodríguez na casa e tal, bueno, vou sufrir un pouco, vai ti vai marchando, bueno, esas cousas.
En fin, pois sí que pasaron cousas, sí.
Moitas,
un
moitas.
Día como hoxe, un 3 de abril. Sí, bueno, sí. Vamos co tempo, porque xa se nos botou tempo encima, non?
Claro, por suposto, pusimos alo.
Un rayo de sol, bueno, pois hoxe un día para disfrutar, a mágoa que non poidáramos disfrutalo na rúa. En fin, que non podamos andar por aí polo campo disfrutalo, pero hai que disfrutalo como seña, desde unha ventana, desde un balcón, desde en fin, unha terraza.
Hai que mirar o lado positivo.
Cada quen, sin dúbida.
Hai que mirar. Tamén era tempo de irse a echar as patacas, esas cousas. Ay, sí. Mira, tamén tengo cousa boa, Que tes a ir a lonxe. Non podo.
Bueno, pois ceos pouco nubrados ou despexados na xornada de hoxe, sabedes, con vento frouxo, que ademais será de compoñente sur, que fai que, en fin, non é como no caso do Nordés, que aínda que quente o sol, pois ven moi fresco,
frío,
non, aquí ven todo como moi quentiño, así que un día moi agradable. Hoxe mañá, pois aínda agradable na primeira parte do día, logo iráse estropeando. Chegará unha fronte na madrugada do domingo, comezaremos o día con ceos despexados e co avance da xornada, pois van a ir entrando nubes de tipo medio e alto. As temperaturas quedarán sen cambios ou un pouquiño hacia arriba e o vento do sur aumentará en intensidade durante o día e soprará forte pola noite no litoral atlántico e zonas altas. O domingo sí que xa hai cambios, porque teremos influencia dunha borrasca que trae unha fronte asociada, os ceos estarán anugurados, as chuvias serán xeneralizadas, máis persistentes na metade oeste. As temperaturas, as mínimas, experimentarán un moderado ascenso, mesmo notable en zonas do interior, e as máximas descenderán entre lixeira e moderadamente. O vento do sur, forte a primeiras horas, co avance do día irá rolando a compoñente oeste baixando en intensidade. E despois, a semana que ven, logo do paso da fronte o domingo, pois o luns teremos así a medias entre unha cousa e a outra. Os ceos alternarán con nubes e con claros, haberá menos nubes canto máis ao sur e hai posibilidade de algún chubasco ocasional e illado no terzo norte. As temperaturas mínimas sufrirán un descenso entre moderado e notable. As máximas continuarán sen cambios ou poden baixar algo no tercio norte. O vento soprará de compoñente norte, en xeral frouxo. Isto é o que hai, polo momento. E logo virá máis chuvia, para a semana que vem.
Martes, non importa, non importa, non importa, que a terra necesita unha farta de auga e os encoros teñen que abastecerse. Nada, que chova.
Que alegría me dá ver a Paris aí tan contento de que chova, de que caia auga.
Por suposto, home, si hai que sacrificarse, pois nada, que faga falta.
Imos coa prensa, imos co repaso, como un somero repaso ás portadas dixitais dos periódicos coruñeses.
A xeito de zafo veño a decilo que xa dixo o tío Marcos da portada. Polo primeiro de siglo, as miserias que pasaron.
Pois vamos con titulares na prensa coruñesa. O titular destacado agora mismo na edición digital de La Voz é que Pedro Sánchez solicitará ao Congreso unha nova prórroga do estado de alarma ata o 26 de abril. Inicia esta fin de semana o presidente unha rolda de contactos con outros líderes políticos en busca de unha maioría que non ten garantizada. Destaca tamén que España supera a Italia en contagios confirmados, suma 932 mortos en 24 horas. Titula O coronavirus galego é de Madrid. Aclarou con un subtítulo que di que a primeira secuencia xenética do SARS-CoV-2 realizada nun paciente de Galicia mostra a súa similitude coa cepa de Madrid. Tamén sinala este diario que unha galega que está en Estados Unidos pregúntase quen poderá pagar a UCI en Estados Unidos si por tres puntos en un dedo cobranche 900 euros. Relata no periódico a súa historia, di que ela cortouse unha vez un dedo, tuvieron que puñar de tres puntos, tivo que pagar 900 euros, e iso que tiña seguro, é dicir, aparte do seguro.
Es que está chámase, en 18 35.000 euros.
Chámase Mónica Cartelle, traballa nun hospital público en Estados Unidos e teme que a poboación sin seguro disemine o virus nese país. Tamén sinala este diario que como deberíamos sair do confinamento, pregúntase, di, os expertos creen que o sedentarismo forzoso pode estar sendo mortal para certos grupos de risco e aconsellan eliminar de forma gradual as restriccións. En la opinión da Coruña buscamos tamén os titulares, París.
Difícil astrarse, sí, difícil, pero bueno, así os máis grandes, non? Os titulares son que España suma 932 mortos nun día e supera xa a Italia en contagios, que as últimas balas da recámara, alumnos de cuarto curso de enfermería,
algúns ofrecéronse voluntarios, tome exemplo,
se ofrecen voluntarios para auxiliar os sanitarios en caso de colapso dos hospitais. Vaya xuventude que temos, magnífica. Tamén titula a opinión que a peor quincena laboral de historia destrúe 1.800 empregos o día en Galicia. Tamén que a capital coruñesa suma 726 desempregados, o 62% dos novos parados na comarca. Tamén que Díaz defende o SERTE para manter o emprego en unha emerxencia nacional. Cando salvar vidas convirtese nun dilema ético. Tamén dúbidas que xera o confinamento, outro titular. Tamén que as estradas da Coruña copan o 35% das multas de tráfico en Galicia, con 360 o día, que Galicia suma 5.000 persoas que viven soas até acadar as 283.600, solidaridade con Rodas para sanitarios, estamos desinfectando dende as 7 da mañá até as 12:15 da noite, fala Esther Fontán, concelleira de Medio Ambiente da Coruña. Tamén que investigación científica dende o Salón, outro titular, somos sector esencial, quero ir a traballar o mar, pero non hai pezas para o motor. Tamén, claro, problemas que van xurdindo, non? A medida que estamos nos nosos traballos. Tamén que a Xunta exixe ao Goberno os 100 millóns que lle retirou para a pandemia, que o prezo da gasolina apunta a Semana Santa caendo a mínimos da última década. Isto é novo, non? Que caian os prezos en Semana Santa.
Sí.
Bueno, nunca se viu cousa igual, non? Tamén te explican dende opinión como obter e descargar o borrador da renda 2019. Bueno, estes son os titulares, non hai máis, Xosé. Despois xa vamos a seccións do propio periódico.
Bueno, pois miramos en el Ideal. España rexista 117.710 casos de coronavirus e casi 11.000 mortos, titula este diario. Tamén ritmo frenético para transformar Expo Coruña nun hospital de campaña. E que a área sanitaria coruñesa dá outras 16 altas, se registra 4 falecementos. Estes titulares sobre o coronavirus, tamén que a crisis reabre o debate sobre os salarios dos deputados durante o confinamento, e que a Xunta analiza con Médicos Sin Fronteiras os preparativos para novos hospitais. Casi 5 millóns de persoas viven o confinamento en soedade, titula tamén, e di que a Coruña ten a maior renda por habitante dos grandes municipios. Un informe desvela unha estrategia de desinformación do separatismo catalán utilizando a crisis, e outro dos titulares del Ideal. Bueno, e así rematamos esta primeira parte de Outra Mirada. Ahora, na segunda parte, intentaremos falar con o coordinador dos Servicios Municipal de Emerxencias e Protección Civil de Oleiros, con Juan Suárez, que é o coordinador deste servizo, e que, bueno, pues con él queremos saber tamén como afecta e como afecta aos servizos de emerxencia esta nova situación que estamos vivindo todos. Será nuns minutos despois do boletín aquí en Radio Oleiros.